tere taas, hea trukkiräägu kuulajad! Täna räägime aasta tegijatest looduses. Nimelt igal aastal jagatakse au nimetusi looduses elavatele ja kasvavatele elusolenditele, keda tuuakse erilise tähelepanuga teiste seast siis välja. Mingi osa nendest käsitleme tänases saates ja me räägime ka aasta tegijatest jätkusaatena järgmisel kuul. Aga enne kui tänasesse saatesse veel lähme, meil on vaja veel kahe eelmise saate õiged vastused välja öelda. Andrei Miljutini erisaates kostus küsimus, mis aastal avastati Eestis Mets Lemming ja vastus on aastal 2019. Ja eelmises saates, ehk siis jaanuarikuu saates, kus rääkisime loodusloovusfestivalist, esitas Triin Nõu küsimuse, mis aastal toimus esimene üle-eestiline loodusvaatluste maraton ja mitu vaatlust tehti. Ja vastus kõlab.
Esimene loodusvaatluste maraton toimus 2018. Aastal ja tehti 2300 vaatlust.
Aga tänase saate juurde. Meil on stuudios kaks toredat kolleegi, meie loodushariduse spetsialist Margit Hirv, tere!
Tere!
Ja botaanika ja vanemaetnik Sten Mander, tere!
Tere!
Aga lähme siis aasta tegijate juurde ja vaatame ka nende seost botaanikaiaga. Saame teada, kes aasta tegijatest asuvad botaanikaias, mis on nende lugu. Alustame aasta puust tammest. Margit, mis sa oskad meil öelda tammepuust?
Selle aasta puuks on valitud harilik tamm. Ta oli aasta puu ka 1998. Aastal. Harilik tamm kuulub pöögiliste sugukonda. Sinna sugukonda kuulub lisaks tammele veel kaheksa perekonda, näiteks kastanipuu ja pöök. Harilik tamm kasvab Euroopas, Väike-Aasias ja Kaukaasias. Ja tema areaali põhjaserv on siis Soome, Rootsi ja Norra lõunaosas. Ja idas ulatab Uuraliteni, lõunas Balkani maadeni ja läänes siis Briti saartele. Kui tõlkida hariliku tamme ladinakeelne nimi Quercus robur eesti keelde, siis ta nimi on ilus võimas puu. Harilik tamm on siis suur, võimas ja pikaajaline. Ta võib elada mitu sada isegi tuhatkond aastat vanaks. Eesti vanim ja jämedaim puu ongi just harilik tamm, Tammelauri tamm Võrumaal Urvastes. Ta on umbes 700 aastat vana ja tema ümbermõõt rinnakõrguselt on 8,7 meetrit. Aga maailma jämedaim harilik tamm on siis rinnakõrguselt ümbermõõduga 15 meetrit ja see kasvab Lõuna-Rootsis. Aga maailma kõige kõrgem harilik tamm kasvab Prantsusmaal ja tema on 44 meetrit kõrge, kui Eesti kõige kõrgem on 36,5 meetrit. Ja maailma vanimad harilikud tammed on siis Bulgaarias tamm, kes on üle 1600 aasta vanune, ja Leedus on tamm, kes on umbes 1500 aastat vana. Aga tamme perekonnas on ligikaudu 500 liiki ja kui veel rekorditest rääkida, siis tamme perekonnas maailma kõige kõrgem tamm on olnud valge tamm. Quercus alba Ameerikas Lääne-Virginias kasvas kunagi puu, kes oli 61 meetrit kõrge. Tamm on oluline ka sümboolikas. Tamme oksad on kujutatud Eesti suurel riigivapil. Tamme leht on looduskaitse sümbol. Tamm on Eestis kõige tavalisem perekonnanimi. Et Eestis on üle 5000 inimese, kelle perekonnanimi on tamm. Tamme välimus on ilmselt kõigile tuttav, aga paljud või vähesed on märganud tema õisi. Lagedal kasvav tamm jõuab õitse ikka umbes 15-20 aastaselt. Metsas aga alles 50-60 aasta vanuselt. Ja meie kliimas siis võivad õitsele puhkeda koos lehtimisega maikuus. Aga tamme õied on lahksugulised, see tähendab siis ühesugulised ja need on sellised õied, kus kasvavad kas ainult tolmukad või emakas. Tamme nii emas kui isas õied on väga väikesed ja vaevu märgatavad. Isas õied on koondunud urbadesse. Need paiknevad noorte lehekimpude juures ja on väga lühiealised ja varisevad ruttu maha. Igas urvas on umbes kümmekond isasõit. Emasõied on õitest, isasõitest kõrgemal, punakar varrel, võrsete tipus ühe kuni kolme kaupa ja neil on punane kolmeharuline emakas uue. Harilik tamm on tuultolmleja. See tähendab, et tuul aitab tolmud erad isasõitelt kanda emasõitele ja siis saavad hakata arenema viljad tõrud. Ja tõrud on toiduks väga paljudele loomadele, näiteks oravatele, metsikadele, metskitsedele, mäkradele, leethiirtele, pasknääridele, rähnidele ja paljudele teistele veel. Inimesed on ka tammetõrusid söönud, et inimesed on lisanud jahvatatud tõrusid leivajahule, aga tammetõrudest saab ka kohvitaolist jooki valmistada. Enne mainisin, et tamme perekonnas on umbes 500 liiki. Enim tamme liike on Põhja-Ameerikas ja Hiinas. Euroopas kasvab 20 liiki tammesid. Ja Eestis kasvab looduslikult ainult harilik tamm. Paljusid teisi tammeliike on meile sisse toodud ilutaimedena ja pargitaimedena. Neist tuntum on punane tamm, Quercus rubra, kelle lehed värvuvad sügisel punaseks. Aga Tartu Ülikooli botaanikaaias saab näha 11 erinevat liiki tammesid. Ja kui me lisame veel sinna varieteedid ja sordid, et siis näeb Tartu Ülikooli botaanikaaias 21 erinevat tamme sorti liiki varieteeti. Ma mainisin, et kes kõik neid tamme tõrusid söövad, aga tammega on seotud veel väga palju liike. Tammed elavad sümbioosis kantseentega. Tamme juurtega on seotud näiteks kivipuravikud, aga ka trühflid. Ja väga paljudele putukatele meeldivad tammed. Näiteks kiletiivalised pahkvaablased tekitavad lehtedele selliseid marjataolisi pahkasid. Need puule erilist kahju ei tee. Ja tamme lehed meeldivad näiteks maipõrnikatele ja teistele põrnikatele.
Nüüd sai küll ikka väga hea ülevaate aastapuust harilikust tammest ja minge siis avastama, oli 21 erinevat tamme liiki sorti ja varieteeti botaanikaias, nii et on mida avastada botaanika ja avamaal. Edasi liigume hariliku Helviku juurde, kes on meil aasta sammal ja Sten, äkki sina valgustad veidi, kellega tegu?
Harilik Helvik on üks tore tegelane, teisi sõnu Maksa sammal, pole rahvasuus paremini teada ja tuntud. Aga ma arvan, et kõik, kes on vähegi toimetanud aias või käinud rohkem looduses, siis ühel hetkel on Helvikuga kokku jooksnud ka. No mina tõenäoliselt iga päev, kui ma toimetan oma töökohal botaanika aias, siis ma ikkagi Helvikuid näen. Nad on tõelised ellujääjad. Nad on madalad, nad ei ole kaugeltki nii võimsad kui tammed, aga nad on oluliselt vanemad kui tammed ja oma ellujäämisstrateegia mõttes on nad kindlasti kogenumad kui võistaimed kokku. No Helvik küll ei ole nüüd teab, mis vana, ta on erinevate andmete põhjal välja kujunenud kõigest kuskil 5 miljonit aastat tagasi see liiku selline, aga samal taimede rühm, ütleme siis nii leht samal taimed kui Helvik samal taimed, nende siis evolutsiooniline võidukäik sai alguse juba siluri ajastul, see on rohkem kui 400 miljonit aastat tagasi. Arvan, et seda ajavahe hoomavad väga vähesed, kes seda helvikut seal kuskil aias või looduses vaatavad. Aga need tunnused, need ellujäämiseks vajalikud oskused, see genoom, see pärilikus aine, see on otsapidi ikkagi väga kaugest ajast. Ja nad on edukad siia maani. Et kui me vaatame näiteks, kuidas nende elutsükkel on kujunenud, siis nad on esiteks eostaimed. Ja helvik on kahekojaline. See tähendab, et kui me vaatame seda helviku taime, siis tal on nii isastaimed kui emastaimed. Ühest eosest areneb siis kas isane või emane. Ja samal teel on nõnda, et see vegetatiivne osa, see nii-öelda talluse mass, mida me helviku puhul näeme, see on kõik eelleht ehk gametofüüt. Kui me võrdleme seda õistaimedega, siis see gametofüüdi faas on alles seal õies peidus. Me isegi näe seda. Sõnajalgadel me näeme, et see gametofüüdi faas on natukene pikem, mõnel juhul isegi 2-3 aastat, aga samalde puhul see võib olla kogu selle elu vältel, mil see tallus või siis juba leht samaldel ka lehed ja vars siis elavad. ja alles siis, kui nüüd tallused, need gametofüüdid on nii kaugel arenenud, et nad on valmis tootma isassugurakke, emassugurakke, alles siis on vaja spetsiifilisi kandureid, mis siis on ka nendel helvikutel hästi näha. Nad on sellised vihmavarjukujulised pisikese varre peal olevad arheogooniumikandjad ja anteriidiumikandjad. Võt need anteriidiumid, need on nüüd sellised isassugurakud, mis peavad jõudma sinna arheogooniumisse. Ja selleks, et selle helviksambla pealt, isastaime pealt nad jõuaks emastaimene, tihti lugu nad vajavad siis vihma. Ja vihm peksab siis sellistelt kettakujulistelt anteriidiumikandjatelt need sügoodid, isassugurakud sinna arheogooniumikandjatele. Noh, see järel juba toimub see munaraku viljastumine, mis järel siis moodustuvad sporofüüdid. Ja sporofüüdides on nüüd toimunud siis see kahe pärilikusaine koondumine ja moodustub diploidne uus eos. Nii et tsükkel on taas kokku saanud. Ja lisaks sellele, et nad on väga edukad, generatiivsed paljunejad, ehk et neil on palju eoseid, tihti lugu, on nad ka vegetatiivsed väga edukad paljunejad. Ja võt need vegetatiivseid pisikesi sigikehakesi hoitakse siis sellistes kausikestes, miniatuursetes kausikestes, mis on selle talluse pinnal. Jällegi, kui mõni vihmaviisk satub sinna selle kausikese keskele kukkuma, siis selle nõnda nimetud plahvatuse toimel siis need sigikehakesed lendavad meetri kaugusele kasvi. Ja nad on väga edukad selliste, ütleme, viljakate muldade asustajad, kiired koloniseerijad. Pioneersed liigid on siis helviku liigid, kaasa arvatud harilik helvik. Ja looduses, näiteks kui me vaatame mingit tulekahju järgseid alasid, kus praktiliselt midagi enam ei kasva, aga on viljakat mulda, on ka vett, mõningal juhul võivad helvikud katta maapinna väga kiiresti ollagi ainukene liik taimed, mis seal mõnda aega kasvab. Läheb paar-kolm aastat mööda, ta ei ole konkurentsivõimene, tulevad juba teised taimed, mis siis hakkavad valguskonkurentsi pakkuma ja see helvik tõrjutakse sealt koosusest välja. Ja see on üks põhjus, miks nad on inimesetega väga edukad kaaslejad. Ehk et kui me aias hoiame teised umbrohud, ohjes, lihtsalt kitkume nad välja, siis mulla pinnalt üldiselt väga ei viitsita samblamassi ära kiskuda. Ja ta on muutunud võib-olla aednike seas selliseks kurikuulsaks umbrohuks, kuigi ma oleks väga ettevaatlik selliste terminite, kui umbrohud on väga toredad tegelased tegelikult. Ja liiatigi tegelikult need helvikud nüüd ei paku teab, mis konkurentsi ei toitainete mõttes, ei valguse mõttes, nii et kui ta seal on, lasta siis olla, see on võib-olla pigem iga inimese enda selline esteetiline hinnang asjal, et kas ta tahab, et selline matt kasvab eksju tema taimekeste vahel või ta ei taha. Ja loomulikult nendes tehiskoosustes, mida inimene hooldab, seal on ka toitainete konsentratsioonid tihti palju kõrgemad. Nii et helvikud tahavad palju toitu, nad tahavad palju valgust ja nad tahavad palju vett. Ja võib nüüd ette kujutada, et kui seal kuskil ütleme, tõesti 400 miljonit aastat tagasi, kui esimesed veetaimed hakkasid siis maa peale kolima, kus ei olnud praksid midagi maa peal. Siis kõik need nii-öelda magevealad ja äärealad, need olid tõenäoliselt selliste samblavaipadega kaetud, mis olidki tallusjad, helviksamblad, läks mõnda aega mööda, tulid ka lehtsammaltaimed. Aga helvik, karilik helvik on selles mõttes tõeline mudelorganism, temaga on tehtud väga palju katseid, näiteks klorofülli, mitokondriaalsed, DNA-analüüsi, mudeltaim on ta olnud rakku uuringutel väga oluline mudelorganism. Ja ma arvan, et see on päris märgiline, et ta nüüd on valitud selleks aastasamblaks, et natukene tuua nagu lähemale seda teist poolt ka, et ta ei ole tüütu kaasane meil, vaid ikkagi väga vana ja väärikas ja põnev taimeliik.
Aga kuidas ära tunda hariliku helvikut taias?
Helvik, nagu ma juba siin eelnevalt mainisin, on tallus ja kasvuga. Tallus on siis selline ütleme, eluvorm, kus varred, lehed, kas või oksad ei ole eristunud, nad on ühes koos. Ja see helvik, ta on üsna suur, mõningal juhul kuni 10 sentimeetrit pikkade keeljate, hõlmiste tallustega. Nende pinnalt arenevad siis sellised, ütleme, kuni 5 sentimeetri kõrgused anteriidiumi arheogooniumi kandjad, mis on ära tuntavad praktiliselt iga ühele, kes on kord helvikut näinud. Need nii-öelda emas arheogooniumi kandjad on siis sellised vihmavarjukujulised. ütleme, tugeva karkassiga vihmavärv moodi, sellised, no jah, väiksed ütleme. Ja. Lisasügootide kandjad, anteriidiumi kandjad, need on siis sellised kettakujulised. Ja võt, kui sinna ketta peale nüüd see vihmapiisakene langeb, siis ta pritsipselt siis need lisasügootid laiali ja need jõuavad siis tõenäoliselt sinna emas sugurakuni, munarakuni. Ja noh, kui teda on massiliselt, lausaliselt, siis ta meenutab noh, ütleme, mingit krokodiili nahka või sellist helmelist soomust ja noh, kui see tallus üles võtta, siis selle talluse alapinnal on näha ka arvukad risoidid. Nii et ta kinnitab ennast tugevalt selle substraadi külde, kus ta kasvab, on see kivi, on see puit, on see muld, aga vahet ei ole, aga seda on üsna keeruline tülikas eemaldada, kui tahta saada niimoodi kätte. Et sinna jääb kindlasti siis mingisugune kiht mulda ka.
Ehk siis, kes iganes toimetab oma koduaias, siis oskab ehk märgata, kui varem ei teadnud, et tegemist on hariliku helvikuga, et ei maksa ära kitkuda. Väga huvitav kuulda, et harilik helvik on nii väärikas ja niivõrd vana tegelane. Ja siit edasi liigume siis aasta orhideeni, kes on vöödhuul sõrmkäpp. Mida tema kohta oskate öelda?
Vöödhuul sõrmkäpp on Eestis üks üsna laialt levinud orhideeliik, Dactylorhiza fuchsi ladina keeles. Ja teda kasvab või teda võib leida kasvamas siis sellistes niiskemates kohtades, näiteks kraavipervedel, soodes, soostud metsades isegi, aga ka niisketel niitudel. Seal, kus on piisavalt niiskust, kus ei ole liiga palju konkurentsi, noh, üks äda, miks meie orhideed on ikkagi suuresti kaitseal, on see, et kõik need kooslused, need vanad pärandkooslused, mida aastate viisi on hooldatud selleks, et loomadele heina, lõigata need kipuvad võsastuma. Ehk et need kohad, kus siis nendele sõrmkäppadele on veel nüüd kasvada, need ajapikku kaavad. Ja jällegi üks oluline moodus, kuidas siis inimestele võibolla lähemale tuua seda orhideede ilu ja vajalikkust võibolla siis meie jaoks ongi siis ära mainida need aasta tegijad. Ja ma arvan, et see vöötuul sõrmkäpp on selles mõttes päris tore valik, et ta on küll üsna lihtsasti ära tuntav, aga ta võib segi minna päris mitme teise sõrmkäppaga. Ehk et üks tunnus on tal muidugi see, et tema õied on kirjud, aga sellised kirjusid õisi on orhideede hulgas päris paljudel. See kirju huul on nüüd kolme hõlmaline. See keskmine hõlm on tugevalt terav, ta on tugevalt lõhestunud, isegi kuni poole huule ulatuses teinekord. Ja vöötuulm sõrmkäppade kõige alumine leht on siis äraspidi muna ja siukene mõlakujuline võibolla siis natukene. Ja temale väga sarnane liik kuradi sõrmkäpp on selline, kellel siis need tunnused on tuke teissugused, see leht ei ole sedasi, sellise kujuga pigem süstjam ja huul ei ole nii sügavalt lõhestunud. Ja noh, võibolla üks oluline minu jaoks võibolla oli siukene huvitav fakt, mida ma seda liiki uurides sain teada, on see, et neid tolmeldavad põhiliselt vahtrasikud. Ja seda on Poolas, poolakad on seda dokumenteerinud ja suurem jagu sealsetest Põhja-Poola populatsioonidest neid tolmeldavad siis vahtrasikud. Ma ei tea, kuidas Eestis on. Tõenäoliselt see võiks olla samamoodi, et vahtrasikud miski pärast eelistavad neid. Noh, küllab neil on omad mingisugused meetodid. Orhideed on ju teada tuntud tolmeldajate meelitajad, eks ju. Eks nad on meelitanud ka inimesed ära, ma arvan, et tõeliselt võrgutajad. Ja noh, mõnel juhul eks ju meelitatakse sugu feromoonidega, teisel juhul mingisuguse mimikriga, et meenutatakse, õis meenutab siis näiteks mingit emas mesilast või nii edasi, nii edasi. Et mida nüüd siis see vöötuul sõrmkäpp nii väga pakub sellele vahtrasikule, see võiks olla küsimus. Kas need on mingisugused keemilised signaalid või on see puhtalt mingisugune siluett, mida mis neil nagu huvi pakub?
Ja vöötuul sõrmkäppa saab näha botaanikaaias kas Eesti osakonnas?
Ja ta on meil Eesti osakonnas ja ta peaks olema ka ühe eduleeliste osakonnas. Nii et seal juunikuus tasub tulla otsima, et juuni on siukene tippaeg, kui sõrmkäppad õitsevad meil Eestis.
Ja kindlasti saab näha ka ehk mõnda sõrmkäppa ka orhidee näitusel, mis on tulemas nüüd 1.–10. märtsini.
Või... Ja orhidee näitus tõesti on tulemas, aga sõrmkäppa siit nüüd seal näha ei saa. Tõepoolest, sest tegemist on valdavalt ikkagi parasvöötme liikidega. Ja meil nüüd on välja pandud suuresti troopika või siis lähistroopika liigid. Mõningal juhul ka päris ekvatoriaalsest kliimavöötmest pärinevad liigid. Ja sõrmkäppasid nende hulgas ei ole. Aga muidugi sellest ei maksa ka heituda, tähendab, kes on käinud erinevatel orhidee näitustel, siis need kindlasti teavad, et neid erilisi orhideid on ju sedavõrd palju, et alati on midagi üllatavat. Noh, kui me võtame selle arvu, eks ju, kui palju orhideid on kirjeldatud eri allikatel, muidugi 25-30 000, see süstemaatika on sedavõrd suur ja seal on toimunud nii palju muutusi, et kindlalt fikseeritud arvu me ei saagi välja käia, aga noh, ütleme, et kui me võtame isegi 100 taksonit, siis nende hulgas on väga palju selliseid, mida keegi ei olegi praksid näinud elus, eks näebki esimest korda. Ja ma arvan, et meie näitus on nüüd selline, mis võiks seda pakkuda, sest meil on loota ja oodata orhideid otse Ekvadorist. Ja Ekvador on nüüd selline koht, kus on teadaolevalt kõige rohkem orhidee liike maailmas üldse. Sealt on registreeritud üle 4200 orhidee liigi. See on täiesti hullumeelne number, ma ütleksin ausalt öelda. Sest et Ekvador on kõigest 5 või 6 korda suurem kui Eesti. No Eesti liikide arv, see on mingisugune 39 või 40, eks ju. Ja need on kõik terrestrilised, nad kasvavad maapinnal. Aga võt seal Ekvadoris ja Andides üldse kõrgetes pilvemetsades, seal on nüüd suurem jagu neid orhideid just puudel. Nad on epifüütsed, nad kasvavad siis okstel, sammalda sees tihti. Ja kui kujutate ette ennast käima sellises pilvemetsas, kus on rõske, kogu aeg tilgub kuskid midagi, kõik on samblasse mattunud, samblike on kõik kohad täis ja nende vahel on siis sellised eriskummalised orhideed. Igale poole kui vaatad, siis põhimõtteliselt sa näed mingisugust orhideed kuskil. Et me üritame nüüd seda mitmekesisust siis ka tuua botaanikaeda Tartusse, ja laiemale üldsusele siis ka tutvustada. Et taimed tulevadki tõepoolest otse Ekvadorist. Seal on selline tore aiand nagu Equagenera ja nemad paljundavad siis koha peal neid kohalike liike. Ja meil on siis, noh, nad ei saada neid meile otse ukse taha, aga nad saadavad Austrisse, kus meil tuleb neidele järgi minna. Ja loodame, et nad saabuvad ikkagi ühes tükis. Oleks mida kasvatada, mida näha, mida imetleda.
Muidugi hoiame pöidlad pihus, sest kordan uuesti 1. märtsist kuni 10. märtsini toimub orhidee näitus ja see on tohutult lokkav kõik, mis seal siis botaanikajas näha on. Nii et üleskutse kõigile tulge. Ja mida veel siis orhidee näitusel saab teha?
Sel aastal me toome tagasi orhidee konkursi. See tähendab seda, et iga üks, kellel on kodus mõni selline tore orhidee, mida ta on poputanud ja kasvatanud, on oodatud siis oma taime tooma ka teistele näha. Ja kõigil on avatud siis hääletamine, ehk et valitakse välja oma lemmik ja kirjutatakse see sederi peale, ühesõnaga toimub siis hääletamine. Hiljem me loeme need hääled kokku ja saab siis iga osalejaga väärikult tasustatud. Ja lisaks toimuvad ekskursioonid, nagu ikka, aga sel aastal on meil siis kavasse võetud ka reedesed päevad, ehk et nii kui näitus lahti läheb, esimesest toimub ka kohe esimene ekskursioon, esimene, teine, kolmas, 8, 9, 10 kell 11 on ekskursioonid meie kasvuhoone aednike juhendamisel, aga ka Margit kindlasti teeb.
Mina teen reedeti ekskursioone ja Kristiine Fenske teeb laupäev ja pühapäev.
Aga me peame muidugi hoiatama ette, et see on etregistreerimisega, et kindlasti tuleks eelnevalt helistada või kirjutada e-mail ja see on tasuline. Et varasemalt meil on olnud need tasuta, aga tung on niivõrd suur, et me peame kuidagi seda kontrollima. Oleme ju ometigi üsna väikeste kasvuhoonetega ja inimesi ei saa sinna lõputult sisse tuupida. Lisaks ekskursioonidele toimuvad ka töötoad, need on laupäeviti kella 2 ja neid viivad läbi siis Anni Oja, kes ka eelmine aasta meil töötube korraldas, aga lisaks ka siis Ingrid Akkermann, kes on meie troopikamaja aednik. Ja sinna on samamoodi vajalik siis etteregistreerimine, see on siis 10 eurot inimene. Ja kui meil eelmine aasta oli see, et inimene võis ka võtta kaasa kodust oma orhidee, siis sel aastal me seda teed ei lähe, et võib jätta koju, et meil on kõik vajalik ette näitamiseks seal koha peal olemas.
kui keegi tahab osaleda orhidee konkursil, siis mis need tingimused täpsemalt on?
Esiteks peab olema see taim kindlasti, nagu mainisin, kasvanud selle hooldaja enda käel. Ja selleks, et me saaksime seda kontrollida, võiks meile saata ka pildi. Ehk et see taim, mida te soovite seal konkursil näha, tehke tast pilt, saatke Troopikamaja aedniku Ingrid Akkermanni aadressile või helistage numbril, mille leiab üles ka meie kodulehelt ja tuleks siis lisada sinna enda nimi kindlasti, eks ju, või keda te esindate ja tuua taimed siis 27-29 veebruar Tartu Ülikooli botaanikaaeda.
Kas need orhideed peavad olema just troopilistest ja lähistroopilisest?
Ei, seal me mingisugused piiranguid küll ei tee. Et kõik, mis kvalifitseerub orhideena, see on, need on teretulnud need taimed.
Nii et siis üleskutse kõikidele kuulajatele, et võtke ühendust botaanikaaiaga ja saatke oma orhidee meile. Aga veel tore uudis on see, et ka selle aasta orhidee näitusel või siis orhidee konkursi võitja kuulutamisel tuleb ka väike kontsert, esineb Lisanna Kuningas, nii et tuleb väga mitmekesine programm. Ja lisaks mul meenus, et meil tuleb ka ju orhidee teemaline loodusõhtu 6. märtsil, mille viib samamoodi Anni Oja läbi, nii et kõik täpsem info on meil ka kodulehel üleval ja vaadake Botaanika ja Facebooki. Ja Loodusmuuseumi Facebooki, et see info on meile ringvel. Aga nüüd on see aeg käes, kus saab esitada saate külaline küsimuse saate kuulajale. Ja Margit, ma juba enne tahtsin peaaegu juba välja öelda sinu küsimuse, kuna me rääkisime sellest. Aga Margit, sõna nüüd sulle.
Tartu Ülikooli botaanikaaias kasvab siis 11 erinevat liiki tammesid, aga küsimus on, et mis liiki tamm kasvab Tartu Ülikooli botaanikaaia kasvuhoones? Et 10 liiki neist kasvab õues avamaal, aga üks kasvab siis kasvuhoones ja küsime, et mis liiki tamm see on?
Nii et mõtisklege kuu aega ja järgmise saate alguses kuulete õige vastuse. Suur aitäh, Sten ja Margit, et olite minuga siin Kuku stuudios ja saime teiega vestelda aasta tegijatest ja orhidee näitusest. Aitäh teile!
Aitäh!
Aitäh!
Nii et tulge kõik orhidee näitusele, võtke osa orhidee konkursist ning rukki rääkimiseni!